Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nakon što je Srbija zatražila od Švicarske izručenje Nasera Orića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je poslalo zahtjev za neizručenje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da bi izručenje Nasera Orića pravosuđu Srbije ugrozilo procesuiranje predmeta Nasera Orića i drugih koji se vodi pred pravosuđem Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu protestovali radnici Unistulsa.
Tražimo prije svega da nam sveže radni sat i da nas se omogući da radi, jer to je firma koja ima kapital, koja posjeduje kapital, znači nisu gubitnici.
Ditini proizvodi stigli i u Sarajevo.
Cijelog života nastojim i nastojat ću da kupujem domaće. Kupujemo domaće jer su nam male plaće. Znači domaće i jeftinije i kvalitetnije.
Oko 150 trenutno radno angažovanih radnika fabrike namještaja Konjuh i Živinica jutro su zbog neisplaćene plate započeli štrajk, koji je okončan nakon dogovora s upravom da će sporne plate biti isplaćene za desetak dana. 4 bombe pronađene su u kantama za smeće u Travniku, a policija trenutno obavlja uvid, potvrdio glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Ovakvim postupom neodgovorni građan je izazvao opasnost za ljude i imovnu, a u toku su mjere na njegovoj identifikaciji zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela izazivanje opće opasnosti za koje je propisana kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca do 3 godine.
U teškoj saobraćajnoj nesreći u Srbiji na autoputu Beograd-Niš jedna osoba je poginula, a 61 putnik je povrijeđen. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da bi policija u popodnevnim satima trebalo da ima više detalja o razlozima koji su doveli do autobuske nesreće. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak boravi u Strasburu u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u svojstvu predsjedavajućeg komiteta ministara Vijeća Evrope. Pregovori između vlasti i opozicije u Makedoniji su u završnoj fazi. Sastav i mandat privremene vlade se dogovara u ovom trenutku, izvještava makedonska televizija 24 sata vijesti. U Luksemburgu danas sastanak šefova diplomatija Irana i Evropske unije. 150 osoba umrlo zbog visokih temperatura koje su pogodile Pakistan. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu od 25 do 29 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je pravosuđe Srbije zatražilo izručenje Nasera Orića toj zemlji, tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine zahtjev pravosuđu Švicarske konfederacije u kojem traži da se Naser Orić ne izruči pravosuđu Srbije jer bi se na taj način ugrozio predmet Naser Orić i drugi koji se vodi pred pravosuđem Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Dženana Halimović.
Izručenje Nasera Orića Srbiji bi prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine ugrozilo procesuiranje predmeta koji se već nalazi u postupku, glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine Adisa Karačić.
U navedenom predmetu koji je pokrenut 2006. godine Naser Orić je ispitan 2008. godine po zahtjevu okružnog tužilaštva Bijeljina, a predmet je 2009. godine odlukom suda Bosne i Hercegovine preuzet u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da bi izručenje Nasera Orića pravosuđu Srbije ugrozilo procesuiranje predmeta Nasera Orića i drugih koji se vodi pred pravosuđem Bosne i Hercegovine.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović s druge strane kaže kako je Srbija učinila sve da Orića privede pravdi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je optužnica na stazi, Ministarstvo pravde tražilo je, da kažem, zamolnicom izručenje i sad je to na pravosudnim organima drugih država koje odlučuju o tome. Što se nas tiče, mi smo sve što je do nas uradili.
Orićeva odbrana spremna je na ovakav potez da će dokazivati da je zahtjev Srbije neosnovan, kaže advokatica Vasija Vidović.
Uopšte nema osnova da se u ovom konkretnom slučaju se sudi u Srbiji.
Da je pravosuđe Bosne i Hercegovine na vrijeme uradilo posao, ni Orića ni drugi bosansko-hercegovački građani koje Srbija traži za ratni zločin ne bi bili u poziciji taoca, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Kad je Jurčić uopšteno da se javio Jurčević, kaže jesam, imamo predmet od 2004. Pa šta držiš taj predmet od 2004. uradio? Ako se zna da taj predmet opterećuje odnose na relaciji Beograd-Sarajevo, Sarajevo, onda ne mogu se ti predmeti držati u nedogledu ladcu.
Damir Arnaut, koji je posredovao u slučajevima Ganić i Divjak, kaže kako je reakcija države u Orićevom slučaju spora.
Ja sam uvjeren da će nadležni organi Švicarske odlučiti da ne izruče gospodina Orića Srbiji, zbog toga što imamo jako dobre presedane iz Londona i iz Beča, što imamo sada ovaj ugovor na snazi. Ovaj put bi to trebalo biti daleko lakše ukoliko bi se naši nadležni organi pozabavili time na isti način na koji je to urađeno u slučajima gospodina Ganića i Divjaka. Nažalost, ne vidim te poteze.
Advokatski tim Nasera Orića će se žaliti na odluku o izručenju nakon što je zvanično dobio zahtjev Ministarstva pravde Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon mjesec dana pauze na Haškom sudu je nastavljeno suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ponovnim otvaranjem postupka optužbe kako bi se iznijeli dokazi o pronađenoj masovnoj grobnici Tomašica. Dokazima o jednoj od najvećih prijedorskih masovnih grobnica tužilaštvo će potkrepljivati optužbe o progonu Bošnjaka i Hrvata iz opština na koje je rukovodstvo bosanskih Srba polagalo pravo. Izvještava Goran Jungvirt.
Prvi svjedok tužiteljstva o Tomašici iskaz je dao pod zaštitnim mjerama skrivenog lika i iskrivljenog glasa pod pseudonimom RM383. Zaštitne mjere i česti odlasci na sjednicu zatvorenu za javnost poduzeti su kako bi se što više zaštitio identitet insajdera o zločinu, obavijestio je haški tužitelj Artur Traldi riječima sudskog prevoditelja.
RM383 svjedočit će o jednom slučaju prikupljanju, transporta i pokopa osoba ubijenih u općini Prijedor u masovnoj grobnici Tomašica.
Podsjetimo, od objavljivanja pronalaska grobnice 2013. godine iz nje je izvađeno više stotina tijela ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti, a haška optužba tereti i za to generala Mladića po zapovjednoj odgovornosti, budući da je u svoj ratni dnevnik unio broj od oko 5000 tamo pokopanih žrtava. Zaštićeni insajder iz srpskih snaga, svjedok RM383, opisao je kako je lokalitet bio pripremljen za pokapanje ubijenih kada su ih tamo dovezli.
Iskopanu zemlju, ta robnica gdje je bila, znači, bilo je puno zemlje i vidio sam jedan bager. Nije niko ništa rekao, nije da smo tu bili, nije nikoga tu na tome lokalitetu bilo. Osim nas koji smo to tije leševe dovezli i stvarali.
Obrana optuženog generala Mladića se usprotivila ponovnom otvaranju procesa optužbe, a branitelj Branko Lukić naglasio je na početku kako im je rok od mjesec dana bio nedovoljan da se pripreme za osporavanje novih dokaza i iskaza stručnih svjedoka tužiteljstva.
Dodeljeno vrijeme nam nije omogućilo da pronađemo veštake odbrane, a kamoli da je omogućilo ovim veštacima da pregledaju sve materijale.
Haška optužba namjerava o Tomašici ispitati još 12 svjedoka, nakon čega će se suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastaviti izvođenjem dokaza obrane, koja je do sada ispitala preko polovice svjedoka od ukupno njih 300 planiranih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
30 radnika Unistu sa nekadašnjeg Unis Pretisa iz Vogošće protestovalo i danas ispred zgrade vlade federacije kao i opštinskog suda u Sarajevu, koji će sutra razmatrati da li će u ovoj firmi biti pokrenut stečaj. Radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu plaća, pravo na zdravstveno osiguranje. Od protesta neće odustati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Pratila Aida Đu.
Agonija radnika Unis Tulsa se nastavlja, već pola godine nisu primili plate, ne mogu se liječiti, a oni koji su stekli uslove ne mogu penziju.
10 ili 11 godina nema uvezan staž, oko 7-8 godina nemamo zdravstveno, već smo čovjek u 58. godini trebao da ima pristup tim zdravstvenim institucijama. I što je najgora situacija je, ja bih nisu mogući da je država poreca.
Pa tražimo prije svega da nam sveže radni staž i da nas se omogući da radi. Jer to je firma koja ima kapital, koja posjeduje kapital, znači nisu gubitnici.
Radnici Unis Tulsa danima protestuju pred zgradom vlade federacije. Traže da vlada ovog entiteta ispoštuje zaključke od 7. maja koje je sama donijela. Potpredsjednik sindikata Unis Tulsa Dževad Bešlija.
7.5. na sjednici vlade doneseni su zaključke i dogovori da od male privatizacije se uveže radnicima staž. Jer mi imamo neuvezane preko 7 godina radnog staža i osnovni naš zahtjev je bio uvezivanje radnog staža. I oni su privatili te zaključke, potpisali sve i mi smo se vratili u fabriku, bili pokrenuli proizvodnju. Da bi vlada ponovo na sjednici, znači 18.6. donosi odluku, pošto se javio kupac u toj maloj privatizaciji, oni donose odluku da izričito sredstva se usmire za vraćanje kredita i naših bivših direktora koji izdizali kredite, a mi sami ne znamo ni koliko, ni gdje, ni šta. Znači, izvršno vraćanje kredita, radnici opet ostaju bez pija.
Sutra bi se pred opštinskim sudom u Sarajevu trebalo držati ročište o eventualnom pokretanju stečaja u ovoj firmi. Radnik Džavid Zoranić objašnjava.
Pa ako proglaše stečaj, nema, to je najgore solucija što može da bude. Ako proglaše stečaj, svi ćemo otići, znači faktički na ulicu.
Proteste najavljuju za sutra pred zgradom Vlade Federacije i pred zgradom opštinskog suda u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku bilježimo jednu radničku priču sa pozitivnim ishodom. Nakon desetak dana od pokretanja proizvodnje u tvornici deterdženata Dita u Tuzli, proizvodi su dospjeli i na police sarajevskih marketa. Veliki broj građana podržava akciju Kupujmo domaće, podržimo Ditu. Više detalja ima Selma Boračić.
Na police sarajevskih marketa proizvodi Dite iz Tuzle stigli su tokom vikenda. Već prvog dana većina proizvoda je prodata. Građani Sarajeva oduševljeni su potezom radnika Dite, koji su odlučili ponovno pokrenuti proizvodnju, te kupovinom njihovih proizvoda žele im pružiti podršku.
Cijelo života nastojim i nastojaću da kupujem domaće. Kupujmo domaće jer su nam male plaće. Znači domaće i jeftinije i kvalitetnije.
To je prava stvar što su ljudi uspjeli da ponovno ožive proizvodnju i mislim to revolucionarna stvar ne samo za Tuzu nego i za Bosnu i Hercegovini. To je u stvari jedna zajednička, da kažem, akcija ljudi koji rade i građana.
To je jako pozitivno i zato trebamo svi da podržimo i radnike i da kupujemo naše domaće.
Drago mi je da su radnici Dite pokrenuli ovu dakle proizvodnju i drago mi je da što imam priliku da je podržim kupovinom njihovih proizvoda.
Akcija Podržimo Ditu prvenstveno je pokrenuta na društvenim mrežama na internetu. Podržali su je brojne javne ličnosti, muzičari, sportisti, glumci. Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv snimio je i nekoliko stihova.
Deterdženta nije bilo bolje ni za vrijeme Tita, opraće mašina dok si reko pita, miriše na bijelo kad kupuje se Tita.
Radnici su nakon otvaranja zakatančenih pogona i magacina pronašli sve ono što su prije 3 godine ostavili. Fabriku su danonoćno čuvali i nisu dozvolili njenu devastaciju. Tuzlanska Dita osnovana je prije 38 godina, a njena i sudbina radnika ovisi od odluke Skupštine povjerilaca, koja je zakazana za 30. juni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati Banja Lučka toplana na koljenima.
Očigledno vidi se da gradska vlast nema kapaciteta da riješi problem toplane.
Festival NAF osim u Neumu ove godine i u nekoliko drugih gradova.
Od ove godine je novost da se održava i u Rami i u Cetinju, u Zabrašević, normalno i Dubrovni. A na jesen zbog tehničkih problema nismo mogli sad to odraditi, održat će se i u Budvi.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Grčka se suočava sa sudbonosna 24 sata u koja će na samitu lidera Europske unije ili konačno biti pronađeno rješenje za njenu dužničku krizu ili joj prijeti bankrot. Pripremio Dragan Štavljanin.
Grčki premijer Aleksis Cipras je po dolasku na sastanak u Brisel ponovo isključio mogućnost smanjenja penzija i povećanja cena energije. On je izrazio optimizam nakon sastanka s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je međutim bio uzdržaniji o mogućnosti da se danas postigne sporazum Atine i kreditora. Mislim da je došao trenutak za donošenje suštinskog i održivog rješenja koje će omogućiti Grčkoj da ostvari rast u eurozoni sa socijalnom pravdom i kohezijom, istakao je Cipras. Juncker je rekao da je protekli dana ostvaren napredak, ali da još nema sporazuma. Lideri eurozone na samitu u Briselu verovatno neće moći da donesu formalnu odluku o pružanju pomoći Grčkoj, ali još ima vremena da se ove sedmice postigne sporazum, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je napomenula da će večerašnji samit biti samo debatni forum ako ne bude sporazuma između Grčke i 3 institucije, Europske komisije, Europske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Zvaničnik vlade Grčke izjavio da je Atina slanjem novog predloga o reformama pokazala volju da se postigne sporazum i da je sada na međunarodnim institucijama da učine sljedeći korak. Grčka je u novom dokumentu predložila postepeno povećanje granice za odlazak u penziju na 67 godina i reformisanje još nekih segmenata penzionog sistema. Atina je predložila i da osnovni porez na dodatu vrednost bude 23%, osim za energente i hranu 13% i 6% za lekove i knjige. Vrednosti indeksa na evropskim berzama su naglo porasle u očekivanju da će Grčka s kreditorima danas postići sporazum kojim će izbeći bankrot. Aleksis Cipras predstavio juče liderima Nemačke, Francuske i Evropske unije novi predlog sporazuma kako bi se sprečio bankrot na dug od 1,1 milijarda eura koji stiže na naplatu krajem juna. Istovremeno omogućila isplata posljednje tranše međunarodne kreditne pomoći Grčkoj od 7,2 milijardi evra koja na nju čeka od marta.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije u naredne 4 godine u Bosni i Hercegovini predstavljeni su danas u Mostaru, na skupu kojeg su upriličili Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te nevladine organizacije, zabilježio Mirsad Behram.
Direktor antikorupcijske mreže u BiH, poznati je kao Account Eldin Karić, podsjetio je da je strategija za borbu protiv korupcije od 2009. do 2014. godine provedena tek 12%. Karić je kazao da je nova strategija za period od 2015. do 2019. godine, koju je početkom maja usvojilo Vijeće ministara, po prvi put urađena vlastitim snagama, odnosno uradili su je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, akademska zajednica, druge institucije i nevladin sektor. To je jako dobra strategija i akcioni plan koji prati tu strategiju, rekao je Karić.
U toj akcionom planu prvi put je jasno navedeno šta treba uraditi, ko treba to da uradi, s tim što je još ostao dio, trebalo bi uvesti da se napravi nivo odgovornosti, da se zna tačno pojedinac koji odgovara za provođenje strategije, ako ne bude se provodilo da snosi sankcije.
Mevludin Džindo, pomoćnik direktora za koordinaciju borbe protiv korupcije, kaže da je cilj da se uslove za nastajanje korupcije svede na minimum.
Nemamo transparentnost svih procesa koji se odvijaju u organima sa javnim ovlaštenjima, prije svega mislim na procese javnih nabavki. Imamo zloupotrebu diskrecionih ovlaštenja na svim nivoima. Dakle, u tom pravcu agencija je kreirala novu strategiju za borbu protiv korupcije koja jasno definira koji su to sistemski koraci koje trebamo poduzeti.
Tako se na javnim nabavkama prema nekim procjenama godišnje gubi i do 700 miliona maraka. Zato je među prioritetima prevencija kako bi se napravila blokada sistemskoj korupciji u BiH. Eldin Karić.
Vi danas možete, na primjer, da se bavite javnim nabavkama i da to ne objavljujete javno i da to zato ne snosite sankcije. Do to se mora uvesti u zakon da je to obaveza, da bude javna nabavka transparentna.
Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije, ističe da se dosta u svakom slučaju može uraditi na prevenciji korupcije.
Da svaka institucija u svom okviru prepozna mjesta gdje se može pojaviti korupcija i da predvidi mjere kako da spriječi se korupcija u toj vlastitoj instituciji.
U nevladinom sektoru još kažu da političke prepreke postoje, a jedna od njih je i da nema ni u jednom budžetu predviđena stavka za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zajednička komisija za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine organizovala je u Bijeljini konferenciju Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir. Trenutno stanje i planovi institucija Bosne i Hercegovine u oblasti ljudskih prava. Informiše Aljoša Ljubojević.
Predsjedavajući zajedničke komisije za ljudska prava parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borislav Bojić istakao je na konferenciji u Bijeljini da je kršenje ljudskih prava prisutno u svim segmentima društva.
Nema oblasti u kojoj se ne krše ljudska prava, počev od zloupotrebe od strane državnih službenika koji privatizuju kancelarije i ponašaju se na način da nisu u usluzi građanima. Pođite od mjesta življenja, od škola, gdje god krenete imate kršenje ljudskih prava. Posebno su tu ugrožena djeca, invalidi, ratni vojni invalidi, invalidi rada.
Ombudsmanka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur, osim pitanja ekonomskih i socijalnih prava, zapošljavanja i radnog zakonodavstva, navodi još neke žalbe građana na kršenje njihovih prava.
Žalbe u odnosu na pravosuđe, dužina roka, često je pitanje pristrasnosti sudova. Drugi segment je naravno pitanje uprave i to jeste ono na čemu se treba fokusirati, jer svi mi kao građani od momenta rođenja do momenta smrti smo faktički građani koji se obraćaju organima uprave.
Konferencija u Bijeljini prilika je da se analiziraju postojeći zakon iz oblasti ljudskih prava i usklade sa pravnim nasljeđem Europske unije. Tomas Buš iz Kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije u BiH govori koliko je Unija do sada uložila novca za ovu oblast.
Europska unija je od 2000. godine podržala reformske procese u oblasti ljudskih prava sa više od 27 miliona eura, a za naredni period od 2014. do 2017. dodijelila je dodatnih 4 miliona eura.
Tokom dvodnevne konferencije ministri, njihovi zamjenici, direktori institucija BiH, ombudsmani pokušat će da sastave konkretne ciljeve za reforme iz oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A u Sarajevu je danas održana diskusija o strategiji za održivu energiju jugoistočne Evrope. Izvještava Mila Dobradović.
Novi energetski modeli za 7 zemalja uključenih u projekat, a to su Bosna i Hercegovina, Albanija, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i Srbija, predstavljene su prošle sedmice u Europskom parlamentu u Briselu u okviru sedmice održive energije Europske unije 2015. Otvarajući diskusiju o razvoju energetskih scenarija dekarbonizacije sektora energije, šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark kazao je da Bosna i Hercegovina može da postane lider u ovoj oblasti. Kroz ovu mapu puta želimo doći do ekonomije sa malim nivom karbonizacije do 2050. godine. Evropski lideri su se dogovorili da do 2030. smanje potrošnju gasa za najmanje 40% u odnosu na 90. godine prošlog stoljeća, dok energetski model jugoistočne Europe za Bosnu i Hercegovinu predstavlja važan dio sveukupne integracije u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina je veoma bogata izvorima energije, ali ta se energija ne koristi efikasno, posebno se to odnosi na preveliko trošenje uglja, riječi su ambasadora Wegemarka. Menadžer za kvalitete i ekologiju u tvornici cementa Kakanj, Almir Bajtarević, govoreći o scenarijima za smanjenje ugljen dioksida u sektoru za proizvodnju električne energije, kaže da je Bosna i Hercegovina potpisnica protokola iz Kyota, ali da nije imala obavezu da smanje emisiju CO2. Bajtarević je iznio modele smanjenja emisije ugljen dioksida na primjeru cementne industrije.
Primjenom alternativnih izvora energije, prvenstveno primjenom otpada kao znači goriva u cementnoj industriji, može se vršiti smanjivanje emisije CO2, jer emisije CO2 nastaje prvenstveno iz fosilnih goriva, znači ugalj, nafta, plin. Smanjenjem udjela znači fosilnog goriva, udjela ostalih goriva, prvenstveno biomase recimo ili otpada RDF-a takozvanog refuse dry fuel, možemo smanjiti emisije CO2.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Banja Lučka toplana na kraju prošle godine iskazala je gubitak od skoro 20 miliona konvertibilnih maraka iznad visine kapitala tog komunalnog preduzeća, a toplana je u prošloj godini iskazala i financijski minus u poslovanju od oko 6,8 miliona konvertibilnih maraka, navodi se u revizorskom izvještaju o radu u prošloj godini, kojeg je uradila nezavisna revizorska kuća. Odbornici opozicije tvrde da je toplana dovedena do propasti i da se ovim slučajem trebaju pozabaviti istražni organi. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Komunalno preduzeće Toplana Banja Luka nalazi se u velikoj dubiozi, gdje je akumulirani gubitak zajedno sa kreditnim zaduženjima prešao cifru od 150 miliona KM. Samo u prošloj godini napravljen je minus u poslovanju od skoro 7 miliona maraka, a ukupni gubitak u prošloj godini već je za oko 20 miliona od visine kapitala preduzeća. Nezavisna revizorska kuća Konfida u svom je izveštaju konstatovala sumnju u sposobnost Toplane da posluje. Iz Toplane niko nije bio dostupan za komentar, ali su ranije medijima napomenuli kako se uzdaju pomoć većinskog vlasnika grada Banja Luka. Iz gradske uprave nisu odgovorili na naš upit, a gradonačelnik je bio nedostupan. Sa druge strane, odbornik opozicionog PDP-a u gradskoj skupštini Zoran Talić kaže da ga ne čudi ovakav nalaz revizora, te ističe kako oni godinama upozoravaju da se u Toplani nešto čudno dešava, što bi trebala ispitati glavna služba za reviziju javnog sektora.
Budući da sad i sam zakon je taj koji dao mogućnost ako bude negativno mišljenje, da onda mu postoji znači neke određene konsekvence, odnosno može se i dalje tužilaštvo preispitati samo odgovornost svih aktera za vođenje same Toplani.
Osim toga, Talić ističe da se u Toplani godinama neracionalno troše sredstva na nabavku mazuta u toku zime kada je on mnogo skuplji, iako imaju skladište kapaciteta 11.000 tona.
Dakle, za pola grijene sezone mogu negdje da skladište i oni nisu to htjeli da nabavljaju u ljetnom periodu kad je najjeftinija cijena mazuta, već su nabavljali u decembru, januari, februari kad je najskuplja cijena mazuta.
Priče o spasu Toplani koje je servirala gradska vlast samo su ostale priče, ističe Talić.
Prošle godine je bilo rješenje ići u koncesiju, niko više to ne spominje. Onda se to krenulo po alarma nekima krušiti da će ići pod zakup, ali nije nikakva odluka bila. Pa su onda napravili znači, neki tim da da neke mjere, pa su onda napravili neki pirmjer i od toga ništa. Očigledno vidi se da gradska vlast nema kapaciteta da riješi problem Toplane.
Dok nadležni ćute, problem ostaje, a ukoliko se ne iznađe rješenje za spas Toplane, Banja Lučani bi zimu mogli dočekati hladnih radijatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj se nastavljaju dogovori oko vladajuće koalicije u tom entitetu. Stranka Pravedne politike, čiji je predsjednik bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragomir Jovičić, pristupila je danas Demokratskom narodnom savezu Marka Pavića. Pavić je tom prilikom rekao da će ta stranka, bez obzira što je u savezu sa SNSD-om i socijalistima, učiniti sve po zakonu da spriječi poskupljenje struje od 1. jula. Slušamo Milorada Milojevića.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić nakon potpisivanja sporazuma o ujedinjenju sa strankom Pravedne politike ističe kako je želja da to ujedinjenje donese novu energiju i svježu krv koja će ojačati DNS na političkoj sceni. Da DNS želi ozbiljnije učešće u vlasti pokazuje i posljednje protivljenje poskupljenju električne energije. Pavić kaže da ta stranka, iako u vladajućoj koaliciji, neće dozvoliti da struja u Republici Srpskoj bude skuplja od 1. jula.
DNS će prvo tražiti svojih koalicijnih partnera da se ta odluka poništi. Ukoliko to ne bude, tražit ćemo smjenu regulatorne agencije, članova znači agencije, tražit ćemo da predstavnik državnog kapitala u elektroprivredi stavi veto na odluku upravnog odbora koji mora donijeti odluku o poskupljenju. I sada ponavljam, nećemo podržati izlazak na ulice i raspravu na Narodnoj skupštini, jer to je već politikanstvo, to ide ka tome da se prave sukobi.
Dragomir Jovičić, do danas lider stranke Pravedne politike, a od danas potpredsjednik DNS-a, rekao je da podržava stavove stranke po pitanju poskupljenja struje, te da je i cilj ujedinjenja da se radi na poboljšanju standarda svih građana.
Pa ako napravimo ozbiljnu analizu jednog i drugog bloka, onda je sasvim sigurno mnogo, mnogo više negativnog u ovom drugom bloku koje mi naravno nismo ni pristupili. I mi ovdje iz stranke Pravedne politike smo napravili sporazum ujedinjenju, odnosno pristupanju Demokratskom narodnom savezu, a ne čitavoj vladajućoj koaliciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 200 pacijenata, od kojih 90 sa simptomima trovanja, primljeno je tokom vikenda u Dom zdravlja Prozorama. Prema prvim sumnjama, uzrok trovanja je voda iz vodovodne mreže koju zbog provođenja sanacije građani nisu smjeli piti bez prokuhavanja. Fahira Dželilović ima više detalja.
U posljednja 4 dana u Dom zdravlja Rama javilo se preko 200 pacijenata, kazala je doktorica Mara Anđelić, direktorica, i objasnila.
Zbog povraćanja proljeva kod nekih se razvili znakovi dehidracije koji su se na provedenu terapiju intravenoznom rehidracijom.
Branko Burić, direktor javnog preduzeća Vodograd, je izjavio da su posljednji analizirani uzorci vode bili uredni, a podsjetio je da je početkom sedmice zabilježena obilna kiša koja je također mogla zamutiti vodu.
Obzirom da su se pacijenti javljali iz okolnih sela koji nemaju doticaja sa ovom vodom koja je iz našeg javnog gradskog vodovoda, mogu kazati da ne bi trebalo da je do vode koju građani koriste iz ovoga vodosnabdijevanja.
Burić je demantovao da bi jedan od uzroka mogla biti rekonstrukcija gradskog vodovoda i kanalizacije.
Odgovorno tvrdim da nije zbog radova koji se u gradu rade, jer poduzeće koje izvodi radove, oni ne rade na polaganju cjevovoda za oborinsku i kanalizacijenu mrežu.
Govori doktorica Mara Anđelić, direktorica Doma zdravlja Rama.
Danas će ponovno biti uzeti uzorci sa više lokacija, tako da se nadamo da će sljedećih dana pronaći uzorak na taj način da ćemo lakše i pronaći rješenje za nastale probleme.
Za Radio Slobodna Evropa, Fahira Dželilović.
Međunarodni festival crtanog filma NAF, koji se u Neumu održava od 27. juna do 3. jula ove godine, će se u isto vrijeme održati i u Budvi, Rami, Dubrovniku i Mostaru, najavljuju organizatori.
Od ove godine je novost da se održava i u Rami i u Cetinju, u Zabrašević, normalni Dubrovnik, a na jesen zbog tehničkih problema nismo mogli sad to odraditi, održat će se i u Budvi. Tako da u suštini eto NAF ispada sada festival regije. Uz svečano otvaranje NAF-a u Neumu u subotu, svečano otvaranje će biti uz prateće programe i u Cetinju, ispred Kneževa dvora, tvorit će njihov ministar kulture Crne Gore i bit će u Rami svečano otvaranje.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Nakon što je Srbija zatražila od Švicarske izručenje Nasera Orića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je poslalo zahtjev za neizručenje. U Sarajevu protestovali radnici Unistulsa. Oko 150 trenutno radno angažovanih radnika fabrike namještaja Konjuh i Živinica jutro su zbog neisplaćene plate započeli štrajk koji je okončan nakon dogovora s upravom da će sporne plate biti isplaćene za 10 dana. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Srbiji na autoputu Beograd-Niš jedna osoba poginula, a 60 21 putnik teško povrijeđen. Sutra se u našoj zemlji očekuje malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Krajem dana moguća kiša. Dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković.